І в ефірі знову «Громадська хвиля». Це спільний проект Громадського радіо і Українського радіо. Програму видає до ефіру звукорежисер Оксана Столярчук. При мікрофоні працюють Олександр Михельсон та Андрій Куликов. І перший гість нашої програми зараз – це Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України. Пан Геращенко в день, коли я запрошував його, написав: «Я постараюся». Він постарався, він тут. Дякую, пане Антоне. І перше запитання – це про дуже тривожне повідомлення із Луганська. Зранку там писали про 44 загиблих мирних людей. І от останні повідомлення. У Луганську бойовики обстріляли автобуси з біженцями. На вулицях 20 тіл. І речник інформцентру РНБО сказав, що бойовики не дають забрати загиблих людей, чекаючи на російських журналістів, аби видати вбитих за жертву обстрілу українськими збройними силами. А ваша версія подій яка, Антон?
Ну, є не версія, я знаю правду. А правда такова. Путін для того, щоб вербувати нових і нових найомників в Україну, прибігає уже к самим брутальним способом шантажа и манипуляции общественным мнением. Вспомните, как неделю назад некая беженка рассказывала про трехлетнего мальчика, которого распяли на центральной площади Славянска украинские военные. Это женщина без роду, без племени, которая даже не могла воспитать собственную дочь, так что та у нее воровала 1000 гривен, о чем та, в свою очередь, жаловалась в милицию. Что происходит сейчас в Луганске? Боевики по указке из Москвы выпустили ракеты, снаряды по жилым кварталам. Для того, чтобы все это представить в России как зверство украинской армии. Для того, чтобы вербовать все новых и новых наемников, которые должны идти по замыслу Путина в Украину и дальше дестабилизировать у нас ситуацию.
Когда вы кажете по указке Москвы, у вас есть конкретные доказы, чи это логичное припущение?
Ну, естественно, что мы же постоянно имеем своих агентов среди террористов, мы слушаем их разговоры. Это же известный факт. Они не делают ни одного шага без Москвы. Вот та же история сегодня с самолетом, значит, сбитым террористами, да, черные ящики. Вчера заявляют, что будут вывезены в Россию. После того, что мы обнародовали информацию, уже мы уже знаем, что уже утром готовится их передача в Луганской области. Значит, кто-то из официальных лиц заявил, что нет, нам они не нужны. Сейчас опять молчание в этом вопросе и так далее. Поэтому террористы, они лишь марионетки Кремля, не более того.
Українські збройні сили і, очевидно, Міністерство внутрішніх справ мають своїх агентів серед терористів, а терористи агентів, зокрема, у системі МВС, мають?
Уверен, що да.
Як ви намагаєтесь цьому протистояти?
А ми боремося над цим, тільки це не той случай, коли об этом розказують по радіо.
Я, наприклад, сьогодні з величезним інтересом читав поширений нібито від імені товариша Гіркіна, він же нібито стрілков, документ за підписом міністра Авакова, де наводяться нібито жертви українських військових, цивільних мешканців. Я думаю, ви теж його бачили, я вже бачу це по вашій реакції, і бойовиків. І мене, зокрема, там здивували, ну, не так цифри, де виходить, що українських військових загинуло більше, ніж бойовиків і мирних мешканців разом узятих. Як, наприклад, розподіл на те, що от стільки-то загинуло українських проврядових сил від правого сектору, як вони там пишуть, стільки-то від внутрішніх військ, стільки то від Нацгвардії. Це що, є такі різні об'єднання чи з'єднання військові? Як це?
Ну, цей документ є відкритим фейком. Для того, чтобы его сделать, нужна была буйная фантазия и 20 минут работы в Вёрде для того, чтобы сверстать табличку, сфотографировать подписи и другие документы. Это не более того. У нас в России идет информационная война, развязанная Путиным. И вот как раз в истории с сбитым террористами Боингом он стал сам жертвой своей информационной войны. Сначала боевики заявили о том, что они сбили украинский Ан-26, дружно хлопали в ладоши, радовались, еще кричали, как он красиво горит. Господин Стрелков в своем фейсбуке заявил о том, что он тоже рад сбитию украинского самолета, а через час вдруг все эти видеозаписи стали пропадать и так далее.
Внутрішні війська и Национальная гвардия, это різні насправді от, за обликом?
На сьогоднішній день внутренние войска, они все были переведены в Национальную гвардию, поэтому это тоже пример того, что те, кто делали эту фальшивку, они даже не разбираются.
А правый сектор, есть такие якось окремі військові?
Ну, конечно же, нет. Ну, это обыкновенный фейк. Но я даже не вижу смысла тратить время это обсуждать.
Сьогодні на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі Валентин Наливайченко, голова СБУ, оприлюднив дані про те, як СБУ протидіє спробам поширити хвилю диверсій на інші області України, окрім Донецької і Луганської. Що робить у цьому сенсі Міністерство внутрішніх справ?
Значить, сьогодні я сообщав через пресс-службу МВД о том, что мы задержали негодяя, шпиона, пособника террориста в Днепропетровске. Этот гражданин работал в авиакомпании «Роза Ветров». Он был сам родом из Донецкой области. Будучи в Горловке несколько недель тому назад, он согласился сотрудничать с террористами за материальное вознаграждение. Он нарисовал карту Днепропетровского аэропорта, который служит не только для гражданских самолетов, но и для военных. И, приехав в аэропорт, постоянно сообщал по телефону смс-ками в Горловку о том, когда идут вылеты боевых вертолетов, самолетов. Значит, он арестован, ему вменяется часть 3 статьи 258 «Терроризм». И наказание за это, с учетом того, что его действия не привели к гибели, будет не пожизненное заключение, где-то от 10 до 15 лет.
Это украинский гражданин?
Да, это гражданин Украины. Предатель и шпион.
Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ, і ви можете поставити йому запитання у прямому ефірі, якщо зателефонуєте 044-239-6292. Пане Антоне, яке зараз становище з моральним духом серед міліції? І от коли звільняють міста на Донбасі, ми чуємо, що там не дораховуються багатьох міліціонерів. Куди вони діваються?
Їм страшно. Потому что многие из них для себя приняли решение быть на стороне Донецкой Народной Республики. Многие ждали прихода Российской Федерации. Многие думали, что будет как в Крыму. Придут зеленые человечки, значит, и украинская власть просто так уйдет. Оказалось, все совсем наоборот. Поэтому мы сейчас тщательно проверяем всех сотрудников Донецкой милиции. 586 сотрудников милиции было несколько дней назад уволено одним приказом министра. И этот процесс останавливаться не будет. Значит, мы увольняем всех тех, кто не вышел. Вышел на работу. Также сейчас есть постановление начальника областной милиции Константина Пожидаева о том, что все сотрудники милиции боевых подразделений, то есть угрозыск, патрульно-постовая служба из районов захваченных террористов должны приехать по разнарядке в те или иные районы Донецкой области, свободные от террористов. Те, кто приедут, те останутся работать в милиции, те, кто не приедут, ну, могут как минимум считаться безработными.
Кем вы будете заменять звільнених?
Во-первых, мы создали для этого 30 отрядов милиции специального назначения со всех областей Украины, которые сейчас докомплектовываются, идут воевать в зону антитеррористических операций. И эти отряды вместе с сводными отрядами из других областей будут заменять на время милицию в районах Донецкой области. Этот опыт уже опробован в Красном Лимане, в Артемовске, в Славянске, в Краматорске. У нас вот, например, командир отряда Артемовск назначен главой Артемовской администрации Константин Матейченко. Милиционер Андрей Крищенко, который не сдавался в Горловке, не давал снять флаг, назначен главой Славянской райгосадміністрації. Фактически они такие себе военные комиссары на этих территориях.
І у нас є два дзвінки від слухачів до Антона Геращенка. Будь ласка, ви в ефірі. Ми приймемо одразу два запитання, і Антон Геращенко на них відповість. Прошу вас, ви в ефірі.
Алло.
Так.
Доброго вечора, Павло, Київська область. Запитання до пана Антона. Антон, скажите, пожалуйста, вот некое подобие особого отдела в милиции, конечно, есть. Во все времена были, как и в любых силовых структурах. Не секрет, что масса сотрудников милиции на Востоке в момент, когда начинались все эти заварухи, оказались предателями. Не секрет и факт, что были куплены заранее. России, там, тем не важно. Неужели те, кто должен следить за чистотой рядов, скажем так, не знали, не видели? Или они, как говорится, тоже уже не являются нормальными милиционерами?
Зрозуміле запитання. Дякуємо. І друге запитання беремо одразу.
Добрий вечір.
Добрий.
Це Віталій, Київ. Я вибачаю за ту людину, яка в першому часі телефонувала і говорила, що чи не буде так, що президенту прийдеться шукати десь місця в іншій країні. Нам треба єднатися в цей час, це роз'єднує. А запитання таке, незважаючи на наш, ну, не приїзд тих методів бойовиків, треба шукати якийсь гуманний шлях виходу. Можливо, коли б багаті люди, такі як Ахметов, оголосили таку акцію, що хто відмовляється від зброї, тому організовується поїздка на 2 тижні по Європі. Дякую.
Зрозуміло, дякую. Антон Геращенко відповідає на обидва запитання.
Ну, якщо б наші бойовики согласились б за 2 тижні поїздки по Європі сложити оружие, я думаю, там не только бы Ахметов, а все наши бизнесмены из списка топ-100 Forbes согласились бы, потому что сейчас бизнес несет огромный ущерб по всей стране, не только в Донбассе, от того, что у нас идет война. Но, к сожалению, я думаю, что не так все просто, потому что эти боевики взяли по наущению Путина в руки оружие, и они грабят, имеют возможность пограбить больше, чем 2 недели поездка в Европе. Могу сказать, что только в Донецке было украдено порядка 270 автомобилей из автосалонов, а те, которые не были украдены, с них просто взяли мзду, чтобы их разрешили вывезти. Вот господин Безлер, или Без по-другому, так он награждает автомобилями как орденами за какие-то свершения, да, поэтому 2-недельная поездка может в Европу оказаться слишком маленьким утешением для боевиков, которые имеют возможность грабить, насиловать, убивать. Что касается первого вопроса, ну, я вот очень не люблю обобщать, да. Давайте говорить о персоналиях. Есть милиционер Иванов, он совершил какое-то правонарушение или проступок. Есть факты, доказательства, свидетели. Давайте его будем обвинять. Есть милиционер Петров, который сидит с ним в одном кабинете, но он не совершал никаких проступков, правонарушений, доказательств его вины нет. Поэтому обобщать не надо. Что касается ситуации в целом в милиции, да, то 23 года из милиции строили, делали карательный орган, который должен был защищать власть, который должен был себе добывать средства на пропитание за счет собственных коррупций. Коррупционных действий. Никоим образом эта милиция не являла ту, не играла той роли, которая возложена была на нее законом о милиции. То есть милиция – это вооруженный орган народа, созданный для поддержания общественного порядка, недопущения преступлений или раскрытия их. Поэтому нам приходится сейчас строить милицию с нуля, фактически переформатируя ее в тяжелых условиях войны с терроризмом на Востоке.
Я, пане Антоне, хотів би, можливо, зробити таке маленьке уточнення запитання. Наскільки я пам'ятаю, що з часів створення міліції, як такої, на зорі Радянського Союзу, там було сказано, що це збройний загін пролетаріату. І він переслідує інтереси диктатури пролетаріату.
Ну, міліція, нас переводі з греческого.
Ну, вони так періодично переслідували інтереси будь-якої диктатури.
Ні, совершенно правильно. Совершенно правильно. Взагалі, міліція, в переводі з греческого, це є вооружений народ.
Саме так. І, ну, з латини, але це не важливо. І друге питання. Ми почали з питання про обстріл в Луганську. Власне кажучи, ви говорили про те, що бойовики обстріляли там, пам'ятаєте?
Так? Це вже не перший раз.
Мене що цікавить, а власне є інформація у вас, от персонально у вас, з чого робився обстріл, яким чином робився обстріл? Як можна з'ясувати бойовики зараз на ходу, чи це робили бойовики, чи якісь невідомі?
Я вам отвечу, українська армія не має запрет на обстріл жилих кварталів.
Чим обстрілювали?
Міномети, може бути, пушки, можуть бути системи ГРАД.
Тобто це не був розстріл з автоматів, кулеметів в притул?
Я думаю, що це було якраз розстріл із артилерійського і мінометного оружия.
Ну, от що стосується останнього повідомлення із Луганська, то речник інформцентру Ради національної безпеки та оборони сказав, що терористи обстріляли з автомобіля кілька автобусів з біженцями і... Вот зараз.
Ну, я вам отвечу. Я просто только что с 5 канала, и там как раз было видео после артиллерийской бомбардировки. Да, просто таких случаев становится все больше и больше. Да, я не могу за всеми ими уследить. Факт есть один. Террористы знают, что они теряют поддержку людей. Можно посмотреть социальные сети, что пишут жители Луганска, Донецка, в каком они находятся ужасе, шоке, и говорят, боже мой, мы-то думали, что все будет совсем по-другому, что сюда придет Россия, все будет тихо, мирно и так далее. Поэтому задача террористов от самых отпетых – это по указке из Москвы поднимать настроение против людей. Вот у меня вопрос. Зачем было сегодня расстреливать Лисичанский нефтеперерабатывающий завод? Этот завод стоит миллиарды долларов. Он принадлежит, кстати, той же самой России, между прочим, да? Хотя уже несколько лет остановлен. Зачем его расстреляли? А для того, чтобы свалить все на украинскую армию, что она лишает людей работы. Хотя это не так. Люди там давно уже не работали, потому что этот завод принадлежал компании Роснефть, государственной, фактически Путина, компании карманной. И они решили, что раз все равно этот завод не работает, мы сейчас его подорвем и свалим все на украинскую армию. Но это сделать не получится.
Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України, про становище, зокрема, і в Луганській області. І у нас ще один гість з Луганщини у студії, це Сергій Шахов, він очільник громадської організації «Народна воля» і бізнесмен з Луганщини. Наскільки ваші враження і те, що ви зараз дізнаєтеся від земляків, збігаються з тим, що ми почули від радника міністра внутрішніх справ Сергій Шахов?
Ну, по-перше, хочу сказати, народна довіра, щоб люди, народна довіра, щоб люди довіряли, треба і мати таку назву. Да? Дуже важко здобути довіру. Я повністю погоджуюся з радником міністра Антоном Геращенко, що саме терористичні акти і мародерство йде на вулицях Луганщини та Донеччини. Одразу почну з Лисичанського підприємства. Його купили ще до того, знаєте, як Абрамович казав, треба їх купити, щоб потім завоювати. Вони нас куповували 15 років, росіяни, і саме індустріальну зону таку донбаську, яка для нас являлася артерією, яка може нагодувати всю державу практично. Але ми знаємо, що зруйновувалося підприємство, і зараз не просто так влучила якась ракета, за яку вони будуть говорити, що це зробила, Україна. Це дійсно зробили російські провокатори, які підірвали, але повідомляють мені, як громадському діячу, звідти люди, які працюють на тому заводі, які бачили. Сьогодні горить там поки цистерна з мазутом. Її не можуть потушити з мазутом. Вона ніякої поки шкоди сильної не несе для самого підприємства. Щодо самих людей. Люди зомбовані. Багато людей вже повиїжджали. Хто до Росії справжньо, хто поїхав до Великої України.
До речі, за вашими даними, більше до Росії чи до решти України?
Зараз, наскільки мені відомо, що люди їдуть в Велику Україну, вже до Росії ніхто не їде, тому що не вірять. Люди тікають з Росії. Хто має гроші, ті поїхали до Росії, знаєте, щоб там перебути якийсь час. А хто, люди довіряють українцям і вирішили самі подивитися, які бандери живуть на Заході, помиритися, бо ми об'єдналися ще 25 травня, знаєте, Захід зі Сходом. Ми самі переселили практично біля 1000 сімей вже і у Львові, і у Луцьку, на Волині, на Закарпатті, і в Одесі. І повірте, що люди сьогодні дуже відносяться по-братерськи і приносять і їжу, і одежу, і безплатно надають житло. Люди зараз знаходять роботу. Практично 70% вже працевлаштовано на західній країні. І люди відносяться до східняків, так скажемо, як брати та сестри. І це насправді, знаєте, радує хоч в такий для нас прискорбний час, але це радує, що люди все ж таки відчувають себе як вдома.
Ну, можна працевлаштувати людину найманої праці. А що робити таким от бізнесменам, як ви, скажімо, у котрих залишилися активи і майно на Луганщині або на Донеччині, як ви працевлаштовуєтесь?
Ну, головне, щоб були руки і голова. Ми колись починали з того, що в нас нічого не було. І сьогодні також люди приїжджають, наприклад, у Луцьк. Приїхала пара сімейна з двома дітьми, теж займалися бізнесом таким маленьким, в нього було кафе, але не залишилося грошей. Вони, поки їхали до Луцька, побачили на узбіччі кафе закинуте взагалі. Вони поцікавилися в адміністрації, коли з адміністрацією говорили, чи кафе, але люди виїхали кудись за кордон там працювати. Їм дозволили там навести порядок.
Це вже на Великій Україні чи там на території так званих республік?
Ні, це на Волині. Я сказав, у Луцьку. Люди їхали, коли приїхали вже до Києва, потім ми запропонували їм поїхати до Луцька, вони поїхали до Луцька і почали дивитися, що вони можуть зробити. Вони навели порядок в тому розгардіяші, яке було в тому приміщенні. І зараз, сьогодні на узбіччі, в них є маленьке кафе. Вони ж праці влаштували 4 людини з Луцька саме. Людина, якщо хоче собі знайти роботу, вона собі знайде роботу. Якщо вона хоче себе прогодувати, вона себе прогодує. Не. А якщо людина привикла лежати на боці, на дивані, то взагалі чекати від когось, що їй допоможуть, вона ніколи нічого собі не здобуде.
Наскільки активно зараз луганські, донецькі бізнесмени, ну, із тих, що не залишилися там, виїхали в Велику Україну, як ви кажете, ведуть роботу з допомоги українським збройним силам або... Ну, про допомогу вимушеним переселенцям ми почули. Як, я так розумію, що у вас є інтерес, та будемо реалістами, захистити також свої статки, своє майно, відновити лад на території так званих ДНР і ЛНР. Для цього недостатньо лише виїхати в Україну. Ви як допомагаєте українській?
Ви знаєте, я така людина оптимістична і прагмат. І якщо я втрачаю навіки, забуваю нове, здобуваю нове. Для мене щось нове – це взагалі, знаєте, життя. Не прикро думати про одну смерть. Треба думати, що ми не почнемо жити. І на сьогоднішній день для мене велика честь допомагати нашій армії, народній міліції, яка побудувалася. От, пан Антон Геращенко сказав про те, що побудувалася народна міліція, і потрібна сьогодні допомога. Так, я згоден, що потрібна сьогодні допомога, бо весь воєнно-промисловий комплекс було зруйновано практично за всі роки незалежності нашої держави. І сьогодні потрібна допомога тим хлопцям, які взяли зброю, пішли патріотично відстоювати українську землю на сході.
І ви не сказали, що надаєте подібну допомогу.
Буквально вчора нам вдалося купити 30 бронежилетів. Ми надавали допомогу прикордонникам, які приїхали саме з зони АТО, які воювали там. І один з хлопців отримав кулю саме в бронежилет, і вона врятувала йому життя. Так я вважаю, що ми вчора...
Йому врятував життя.
Так ми практично ми даруємо життя людині, щоб він залишився живим і міг повернутися додому. Коли кулі втілюються в тіло, знаєте, і пробиваються, це ж не комар кусає, це залізо, яке проходить через кістки і пробиває, і вбиває людину. І сьогодні мій громадянський обов'язок, я звертаюся сьогодні до всіх підприємців, звертаюся до маленького середнього бізнесу, не тільки для олігархів, які там допомагають, або ті, які розпалили цю війну на сході країни, не знають, що з цим сьогодні робити. Я звертаюся до кожного українця, щоб можна було допомогти військовим, можна було допомогти військовим. Треба думати кожен день про це. Якщо хтось з підприємців думає, що до нього не прийдуть і не будуть його чіпати, він помиляється. Сьогодні потрібно допомагати, щоб до нього не прийшли. Один бронежилет, 2, 5, 10. Кевларові каски ми дарували.
Ви маєте на увазі, що може прийти хто?
Бандити, той непотреб, який Росія сьогодні кинула вбивати наших українських військових, а ми втрачаємо найкращих людей нашої держави.
Сергій Шахов, очільник громадської організації «Народна довіра» і бізнесмен з Луганщини у громадській хвилі. Сергію, а наскільки ви відчуваєте себе примусово переміщеною особою? Як це психологічно?
Повірте, я з дитинства привик подорожувати, і для мене мій рідний край, по якому я сьогодні їжджу, для мене було за щастя поїхати у Львов, в Тернопіль, в Закарпаття, поїхати до Одеси поспілкуватися з людьми. Ми вже провели 15 круглих столів за об'єднання нашої країни, останні 15 сіл ми проводили в Києві, збиралися, все одно треба буде будувати мир. І на Донбасі війна коли закінчується, а треба буде думати про звичайних людей, яким потрібна буде допомога. І таким чином, повірте мені, сьогодні побачити людей рідних, я приїжджаю, говорю з ними, спілкуюся українською мовою на західній країні, вони здивовані, що я з Луганська.
На відміну від Сергія Шахова, котрий з дитинства любив подорожувати, більшість із тих, хто змушені виїжджати з гарячих точок, раніше ніколи не виїжджали, зокрема, за межі Донецької області. І от начальник групи психологічного забезпечення транзитного пункту для біженців Державної служби з надзвичайних ситуацій у Красноармійську в Донецькій області Артем Павленко каже, що найбільший страх у біженців перед майбутнім. Зараз ми послухаємо, що він сказав нашій колезі Наталі Соколенко.
В першу чергу треба не опускати руки і ніколи не жалеть ні о чому. Понятне діло, що люди сталкуються з такою великою проблемою, да? Тим більше 90%, з якими ми спілкувалися, не покидали територію Донецької області взагалі в своїй житті ніколи. Понятно, що у них є определеного роду страхи на нове місцеположення, нове місце жительства. Ми більше ведемо зі взрослими роз'яснительну роботу. Ми показуємо вже, є заготовлені определені фотографії, телефонні номери тих пунктів, куди вони будуть направлятися, що непосередньо і там будуть допомагати. И так же само телефоны уже переселенцев, которые находятся в общежитиях, в гостиницах, просто у людей дома, люди берут к себе Я же говорю, я в Запорожской области, в Мелитополе я с этим прорабатывал. Уже у нас, когда я уезжал, было более 2500 человек в Донецко-Луганского региона. И со всеми работал, все благодарны, все сказали, да, действительно так намного легче. И я на собственном примере им показываю всю эту ситуацию, рассказываю, объясняю, что, ну, главное, вот этот страх им преодолеть, потому что они боятся, прежде всего, неизвестности, что будет дальше.
За словами Артема Павленка, із переселенцями доводиться вести роз'яснительну роботу. Моє запитання і до Антона Геращенка, і до Сергія Шахова. У вас зараз є по хвилині на роз'яснительну роботу з тими, хто вас чує. Антон Геращенко, що ви вважаєте за потрібне сказати?
Ну, я хочу сказати, що, уважаємо жителі Донбасу, ми йдемо к вам з миром. Мы не стремимся вас победить, это не война для победы кого-либо. Мы хотим навести мир и порядок в Донбассе, чтобы стало возможным рожать детей, заниматься бизнесом, заниматься культурой, искусством, а не прятаться в бомбоубежищах, как вы прячетесь сейчас, из-за того, что террористы постоянно устраивают свои провокации.
Сергей Шахов.
Я сам родился в Луганской области, в таком поселке небольшом, знаете, и вышел оттуда, я хотел постоянно видеть мир. Я согласен с тем, что нам рассказали, что люди боятся утратить то, что они имеют, то, что они зарабатывали, все же, то, что они хотя не боятся утратить кусочек своей земли. Но поверьте, землю никто не украдет. Сегодня Россия хочет ее украсть, по большому счету, ту индустриальную зону Донбасса, которую они хотят использовать потом в своих целях. Ведь Южмаш выпускал те ракеты, которые сегодня они хотят использовать практически, да, против мировой общественности. А что до жителей Донбасса, я считаю, что посмотреть на мир другими глазами, увидеть тех бандеровцев, которые нас, или Остапа Бендера, которым нас пугали постоянно, или правым сектором, который бегает как кошка, ты выходишь с мусорным ведром, и кошка выбегает, и думаешь, правый сектор тебе откусит ногу, то поверьте, такого нет. На Западной Украине очень-очень нормально. Нормальные, вежливые, приятные люди, такие же украинцы, как и мы. И не важливо, що вони спілкуються українською мовою. Повірте, вони можуть переходити і на російську мову також. Повірте, вони такі ж доброзичливі, як і на Донбасі. Всі справжні люди. А політики і чиновники нас привикли зіштовхувати лобами, розділяти. Ми брати та сестри. Будь ласка, треба подорожувати по всій країні. Сьогодні можна зібрати. Сьогодні йде справжня війна Росії з Україною, агресора проти нас. Сьогодні треба збирати речі і поїхати трішки відпочити, подивитися. Є тисячу місць, де я можу розмістити людей сьогодні. Люди зателефонують, пишуть мені на сторінку в Фейсбуці. Я можу сьогодні розмістити 300 сімей майже з дітьми і надати роботу.
Сергій Шахов, бізнесмен з Луганщини і очільник громадської організації «Народна довіра», і Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ у програмі «Громадська хвиля». Ви зможете послухати запис цієї програми уже незабаром на сайті soundcloud.com/громадське-радіо, трошки згодом і на сайті громадськерадіо.org. Дякую вам за участь. При мікрофоні Олександр Михельсон, Андрій Куликов. Видає програму до ефіру звукорежисер Оксана Столярчук. І наша наступна гостя – це Наталя Шульга. Вона депутатка Київської ради із групи «Самопоміч».
Об'єднання «Самопоміч».
Об'єднання. Ні, ну, група у вас «Об'єднання «Самопоміч». Так, я зрозумів. Насправді «Самопоміч» – це одна із сенсацій київських виборів, тому що ми знаємо, що осередок найбільший цього об'єднання у Львові, і кияни з певним скепсисом ставилися до участі «Самопомочі» у виборах, а от пройшли до Київради, обіймають активну позицію. Чому ми сьогодні запросили Наталю? Тому що в згаданому вже українському кризовому медіа-центрі, здається, позавчора чи два дні тому, був один брифінг «Самопомочі», який на мене особисто справив велике враження. Я рідко коли бачу людей, які настільки серйозно ставляться до того, що вони казали. А окрім іншого, вони виступили з ініціативою на час, коли триває війна, відмовитися від бучних святкувань. Можливо, це не найголовніше, що організує «Самопоміч» у Києві, про це ми теж поговоримо, але поясніть, будь ласка, чому? Наталя Шульга.
Ви знаєте, нас мало, нас його п'ятеро пройшло, хоча не всі вірили, В те, що це можливо, тому що наша компанія була 2 тижні, і ми ніколи не були в політиці, і, напевно, це дало нам можливість трошечки не вірити, розслабитися і бути просто самими собою. І, напевно, це справило враження на людей. Ну, це моє пояснення.
От зараз є такі протилежні погляди. Одні кажуть, війна, все, всі розваги заборонити або відмовитися добровільно. Інші кажуть, війна, і так горе вистачає, тому іноді, бодай, потрібні розваги. Чому ви публічно закликали киян і, очевидно, інших українців до того, щоб відмовитися від святкування?
Безумовно. Ви знаєте, ця ідея прийшла від нашого наймолодшого члена групи, Андрія Логвина. Ми сиділи на фракції, розбирали наші питання, і в самому кінці він просто не міг рухатися і каже, слухайте, ну у нас же ж війна. Ну що б там не говорили, як би не прикривали, ну це ж війна. Ну як так можна? А люди, фейерверки, гульки якісь, танцюльки, п'янки, не зрозуміло що. Це ж, каже, ганьба. Ну як так можна? І ви знаєте, ми всі зрезонували на це. І вирішили, треба вийти до киян, тому що ми кияни, серед нас є корінні кияни в третьому поколінні, і ми звикли, що ми є обличчя країни, ми даємо тон, ми задаємо цей тон. Майдан, все, на нас така відповідальність. Ну, ми просто зобов'язані звернутися до людей по-людськи і сказати, ви знаєте, не треба робити траур щодня і ходити в чорному, але повинна бути коректна поведінка, тому що якщо щодня ми чуємо про загибель десятків людей, і не тільки військових, а й мирних жителів, провокації, безумна абсолютна пропаганда, яка не вкладається ні в які рамки, ми повинні людям нагадати, що наша коректна поведінка так само є частиною нашої контрпропаганди, нашим розумінням як нації, як громадянського суспільства, як індивідуумів. Тому ми вирішили звернутися не тільки до киян, і до всіх.
Минуло кілька днів після вашого заклику. Як вас почули?
Ну, ви знаєте, судячи по тим джерелам, з якими переважно молоді слідкують, Фейсбук і інші медіа, дякують, здивовані, прислухаються, запитують, чи можна допомогти, тому що крім того, що ми закликали до відмови від такого стандартного життя, ми також, коли обговорювали, вирішили сказати людям, щоб кожен задав собі питання щодня, а що я зробив для перемоги? От що я особисто зробив?
От що особисто для перемоги зробила або робить, або найближчим часом зробить депутатка Київради Наталія Шульга?
Ну, мій випадок не може бути до порівняння, тому що я віддала 90% своїх доходів на цю справу. Цьому не можна просто слідувати, але так сталося. Просто так сталося, тому що є у мене і друзі, і колеги, між іншим, з громадських організацій, з того самого Слов'янська, з того самого Краматорська, з тої самої Горлівки. І це катастрофа. Ми планували робити екологічні дослідження, вивчати цей район, підтримувати шкільні різні програми. І от сталося те, що сталося. Тому для мене це, ну, персональна трагедія, хоча я не живу там, не маю там бізнес, але ми займалися просвітницькими навчальними, освітніми проєктами. І це дуже, дуже погана ситуація, тому що люди практично виїхали, і це травматично для них.
Пані Наталю, ви самі першою згадали слово «Майдан», і як депутатка Київради, а ми з Олександром як кияни зацікавлені в тому, а яка ваша думка і погляд на те, що далі робити з Майданом? Тим більше сьогодні вночі, от я читаю повідомлення, на Майдані знову стався вибух.
Ну, справа от в чому. Активна фаза протистояння з владою в минулому, і Київ як місце цих подій, звичайно, страшенно постраждав, і це всім видно, очевидно. Я, як киянка, так само сприймаю це як рану на своєму тілі. Тому я була би зацікавлена в тому, щоб це як найскорішим способом було загоєно, залічено і було прийнято якесь таке рішення розумне для того, як перетворити цю пам'ять в так, не знаю, меморіал чи музей, чи якимось іншим чином. Я, між іншим, подала в комісію по культурі список людей, які зголосилися на комісію по топоніміці, тобто назви вулиць, знову ж таки, які вулиці міняти, які площі перейменовувати, що робити, де робити і так далі. І це вже повинна бути робота активна в цьому плані по відновленню, загоєнню цієї рани на Майдані Незалежності і прилеглих вулицях. Тому моя особиста позиція, вже ця фаза повинна бути закінчена чим скоріше, тому що нам потрібно перемога у війні, але нам потрібно, щоб Київ був місцем функціональним і таким, що показує ознаки здоров'я.
Ваша особиста позиція зрозуміла, я її можу тільки підтримати, але чи можете ви нам розкрити позицію вашої сили в Київській міській раді? Власне, пропонується чи готується, можливо, ви можете нам розказати які-небудь проекти нормативних актів щодо упорядкування от цієї ситуації на Майдані, про яку ми зараз почали говорити?
І в Києві в цілому.
Ви знаєте, ми будемо планувати це якраз на нашу наступну зустріч, тому що ми почали із-за моєї позиції в освітній комісії, яка займається більше ніж половиною бюджету Києва, якого немає на друге півріччя, між іншими. У нас катастрофа, у нас немає грошей на підготовку до шкіли і так далі, і тому у нас увага була тому приділена. Наша ініціатива була, між іншим, по створенню такої тимчасової контрольної комісії для допомоги і координації зусиль для тих киян, які не тільки військові призовники, а і волонтери, які пішли воювати, охороняти наш кордон, що з ними, як вони, як їхні сім'ї, який їхній статус, чи в них є страхування. Взагалі це все ж не вирішено. І це була наша ініціатива, підтримана Кличком, і така група була створена. Тобто за цей місяць ми мали всього-навсього, фактично, дві сесії повноцінні, одна така була хаотична, незрозуміла. Тому ми, безумовно, будемо думати про це, тому що ми би хотіли, щоб це сталося скоріше, і щоб ця зона залишилася навіть транспортною зоною, тому що так збудований Київ. Це є основна артерія, і поки будуть тунелі там чи якісь інші переїзди, все ж таки нам прийдеться мати той самий формат 5 днів робочих.
А якою іншою загальнокиївською ініціативою може похвалитися "Самопоміч" уже?
Загальнокиївською ініціативою?
Да.
Ми запропонували також заборону продажу алкоголя з 10 години вечора до 10 години ранку, і особливо алкогольних напоїв низького місту в так званих малих архітектурних спорудах.
Можна перекласти, низького місту це так звані слабоалкогольні напої.
Так, це пиво, це всякі суміші з алкоголем, всякі мікси так звані, так, напої ще, і так ще. Далі.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру, за яким ви можете поставити запитання Наталії Шульзі. Вона депутатка Київради із об'єднання "Самопоміч". І яка реакція інших депутатських груп на вашу пропозицію заборонити продаж алкоголю з 10 до 10, з 22 до 10?
Справа в тому, що зараз є в процесі розробки взагалі нове положення по реєстрації цих споруд, тому що ми також подали запит на підключення до електроенергії, тому що це якраз є ознака нелегальності, тому що це крадіжка електроенергії, за що платять кияни і так далі. Звичайно, це буде непростий процес, тому що є лобіювання з боку і тих, хто захищає права середнього малого бізнесу, нібито, і тих, хто все ж таки, як це називається, кришує. Да?
Дахує.
Дахує. Такі речі.
Я перепрошую свого старшого колегу Андрія, але я боюся, що не всі слухачі можуть зрозуміти, про що йдеться. Коли йдеться про перевірку енергопідключення, то очевидно йдеться про те, чи всі оці ларьки-кіоски законним чином підключені до електропостачання. Я правильно вас розумію?
Правильно. Більшість з них є нелегальними, тобто вони крадуть
електроенергію. Значить, якщо приймуть це рішення, то буде така облава і всіх перевірять.
Абсолютно. Так. Більше того, приймається рішення по упорядкуванню дозволів встановлення, і навіть планується робити це в електронному вигляді без зустрічі з чиновниками по правилам. І ці правила повинні бути для всіх з прив'язкою до ГІС-системи на карті Києва, де кожний ларіочок можна буде побачити і з простору.
І у нас є два дзвінки з запитаннями до Наталії Шульги. Оці наушники візьміть, бо з тими можуть бути проблеми. Та зараз візьмемо обидва запитання зразу, і потім Наталія Шульга на них відповість. Прошу вас, ви в ефірі.
Алло.
Так?
Можна говорити?
Так, звичайно.
Шановна пані Самопоміч, значить, скажіть, будь ласка, от у нас дуже багато проблем в Києві. Є одна така проблема. 25-го вибору в нас були. Значить, 25 квітня вперше я помітила напроти проспекту Правди, будинок напроти біля Мостицького ринку, 16-поверховий будинок, перший від Мостицького ринку. Купу людей на даху. От ви сказали про дахування, от я подзвонила в міліцію, кажу, що вони там роблять. Зараз зреагуємо, ніякої реакції. Годину люди там гуляли, добре. Потім 23 квітня 7 разів. Це тільки те, що я встигла подзвонити. Потім я просто кинула і перестала дзвонити.
На 15, а куди 50... ви телефонували?
Що?
Куди ви телефонували?
На 102, вибачте.
Зрозуміло.
Так, да, на 15.51 в Подільську міліцію. Я вже почала задумуватися, може службу чрезвичайних ситуацій подзвонити? Тому що це такий будинок, з якого прострілюється аж до оболоні. Невже оця деталь нікого в Києві не цікавить?
Я зрозуміло, дякуємо. І у нас ще друге запитання є. Ми зараз візьмемо друге запитання. Прошу вас.
Доброго вечора.
Доброго.
Я в ефірі?
Так, так.
Ну, по-перше, Віктор, Київ, я хочу від імені всіх киян подякувати за те, що робить ваша гостя. От, алло.
Дякую, так, дуже, так.
І хочу, так, наскільки мені відомо, Кличко сказав, що виділить якесь певне приміщення. Я думаю, що Майдан правильно треба вже зробити офіс. Хай будуть там ротаторно, так як і в палатках під час боїв мінялись, я знаю, певно люди мінялись тиждень вдома, тиждень тут і так далі. Значить, хай вони буде така контрольна народна комісія від імені бувшого Майдану. На Майдані, понятно, що порядок. І останнє, тут мене попередня дозвонювачка нагадала одну цікаву річ. Весь Київ розписаний, не тільки Київ, якимись іноземними каракулями. Я питався вияснити, що там написано. Там є проти антиукраїнські лозунги і так далі. Я думаю, що це треба закінчувати, за це треба гарно штрафувати і розбиратися, хто що там пише.
А замінити в нашої гості ви хотіли б що?
Ну, я подякую їй.
Дякую.
Дякую, Наталія Шульга.
Ну, стосовно ситуації, яка не може бути вирішена, це питання першої дозвонювачки. Безумовно, якщо не працює міліція або не було передано, і ви сказали, що це було в квітні, я думаю, що в квітні міліція була деморалізована і взагалі не працювала не тільки на такі дзвінки, а взагалі ні на які дзвінки. Я особисто хочу вам сказати, що наша фракція сповідує ідею створення муніципальної поліції. І різниця між міліцією і муніципальною поліцією полягає в тому, що це тільки люди, які живуть на території. Шерифи – це люди, які живуть на території, знають свої території. І зовсім інший підхід – це фактично і допомога, і захист тим, хто живе, а не каральна функція. В усьому світі муніципальна поліція навіть пологи приймає у тих, хто не встиг доїхати до пологового будинку і запускає серце у того, що миттєво, і перше приїжджає до того, як приїжджають медики. Нам така повинна муніципальна бути поліція. А стосовно розписів, ви знаєте, у мене був випадок, я говорила з тими молодими людьми, які це роблять. І ви знаєте, у них є філософія, яка полягає на тому, що якщо є безлад, вони його помітять. Вони не розписують там, де є порядок, там, де немає облізлих стін, поламаного асфальту і розбитих шибок. Тому це така культура місцева, яка також нас всіх стимулює в Києві, для того, що ми повинні збагнути, що естетика, чистота і порядок – це те, до чого ми повинні прагнути.
Уявіть, Наталія Шульга і Олександр Михельсон, от ви йдете, бачите не в порядку там стіну, а у вас є балончик із фарбою. Що ви напишете на цій стіні?
Клінет. Як правило, використовується латинка і англійський, тому що це пішло з культури такої англомовної. Клінет, почисть мене.
Олександр Михельсон.
Я не вмію красиво малювати, як фахівці з графіті. Я, власне кажучи, ледь не вперше в житті бачу перед собою людину, яка водночас і депутат муніципального, але дуже серйозного рівня, і при тому знається на цих речах. Я обов'язково хотів би пізніше. Можливо, якось інакше поспілкуватися, не під запис, не можливо, цю тему. Ні, і тоді, можливо, я чогось навчуся.
А можливо, це якраз буде авторська програма Олександра Михельсона «Чайник» із Наталією Шульгою. Я нагадаю, що випуски цієї програми та інших жанрових програм, авторських програм людей, які працюють на громадському радіо, можна слухати на сайті громадськерадіо.орг або soundcloud.com/громадське-радіо. Як, наприклад, там нещодавно з'явилася програма Ілони Довгань, яку вона записала із Євгеном Глібовицьким, і зараз ми послухаємо трохи, про що там йдеться.
Найважливіше – це зрозуміти себе і бути гармонійним з собою. Тому що якщо ви робите щось таке, що насправді не є вашим, оця штучність буде постійно розривати. І тому дуже важливо, для мене добре працює той тест, якщо жити лишилось місяць, чи я завтра піду на роботу. І от мені здається, що якщо кожен з нас почне робити роботу не за гроші, а почне робити, власне, те, що одночасно хотів би, і тут треба дуже важливо врахувати, вміє робити, тому що, ну, може, я хочу в космос літати, але я нічого для цього не робив, я не вчився для цього, я не тренувався для цього і так далі. Та? Тобто ми маємо не тільки, не просто чогось хотіти, ми ще мусимо бути відповідальними для того, щоб стати добрим в тому, що ми хочемо. От якщо ці речі зустрічаються разом, тоді є ключ до щасливого професійного життя, а якщо є щасливе і самореалізоване професійне життя, скорше за все, то саме стається з особистим життям.
Це говорить з власного досвіду, коротше, партнер консалтингової компанії, консультант з комунікації, журналіст, політолог, громадський діяч Євген Глібовицький. При мікрофоні Ілона Довгань. Почуємося. Ставте собі частіше запитання, якби вам жити залишилося місяць, як би ви змінили своє життя?
Ну, от запитання до Наталії Шульги, Олександра Михельсону.
Я можу відповідати?
Ви маєте відповідати.
Ви знаєте, зі мною це сталося в віці 28 років. Мені дали шанс 50 на 50 в операції. Я дала собі слово ще тоді, що жодного дня свого життя я не змарную. І кожен день я намагаюся робити хоч маленьку якусь добру справу. Тому я щаслива людина.
Олександр Михельсон.
Я не гість студії, а співведучий, і я швидше за все витратив би цей час на те, щоб поставити подібне запитання комусь розумнішому за мене.
Ну, а я повторюю, що і програми Олександра Михельсона, і Ілони Довгань, Ірини Славінської, і інших працівників громадського радіо, так само, як і запис цієї програми «Громадська хвиля», яка виходила у прямому ефірі, можна вже незабаром послухати на сайті soundcloud.com/громадське-радіо, а трохи згодом ще й на нашому сайті громадськерадіо.орг. Так само там на громадськерадіо.орг можна долучитися до спільного кошту для того, щоб громадське радіо перейшло на режим мовлення цілодобово. Ну, а наразі програма «Громадська хвиля» добігає кінця. Завтра субота, тому «Громадська хвиля» вийде в ефір о 21.07. І, звичайно ж, нагадую, що це спільний проект Громадського радіо та Українського радіо. Програму видала до ефіру звукорежисер Оксана Столярчук. При мікрофоні працювали Олександр Михельсон та Андрій Куликов. І от уже менше ніж за хвилину Дмитро Васильчук подасть вам останні новини. Останні, в смислі, найсвіжіші, а не ті, після яких нічого не буде. Українського радіо. Слухайте, думайте.